Ola, moi boa noite. Hoxe é 25 de abril, acábase nos abril. De feito, este será o noso último programa neste mes. Pero na historia de Tempo de Jazz, que é a emisión a que vos dou a benvida, hoxe é o programa 1030. Continuamos unha serie que estamos dedicando a Fernando Suárez e que pretende, bueno, ilustrar as semellanzas e as diferenzas entre o hard bop que se facía na costa este e o cool jazz que se cultivaba, ou, en fin, o cool jazz que inspiraba o jazz da costa oeste. E, en fin, temos aínda un, quedounos aí unha música pendente da semana pasada, poñeremosla, desde logo, agora, e, acto seguido, pois vamos desenvolver un, vamos a continuar con este argumento, con Kenny Clark Quartet Sextet M-Setet featuring Cannonball Adderley e tamén co Union Cannonball Adderley Quintet, que era, digamos, o guión previsto inicialmente para esta noite, pero bueno, vamos a aproveitar a música que nos quedou da semana pasada. Así que neste recoñecemento a Fernando Suárez e nesta viaxe aos anos 50 en Estados Unidos, hoxe o quinto programa Coast to Coast by the 50s, saudamos a todos os que estades aí e dispoñémonos a disfrutar por vez número 1030 deste Tempo de Jazz. Un saúdo cordial de Susi Queimaliños desde o control de son e de Luís Cuntín, cando pasa algo das 10 da noite, soamos en Radio Tui, pero estamos emitindo desde Radio Redondela. Aquí comeza este Coast to Coast by the 55, mentres se vai perdendo na noite o eco da nosa sintonía. A semana pasada estábamos glosando un disco interesantísimo de Frank Morgan, do que nos quedou pendente o tema Get Happy, e imos escuitalo agora. Un bo exemplo de jazz da costa oeste, aínda que os dous saxofonistas son, digamos, dunha afiliación bop, diríamos que máis pura, máis vinculados ao bop inicial, pois estamos escoitando música do estivemos escoitando música dun Frank Morgan Quintet e Septet. Tamén nunha clave distinta, querendo imitar certos esforzos de popularización do jazz ou de volver a un jazz bailável, tamén escoitamos un Frank Morgan Latin Septet. Pero o que é, digamos, característico da música da costa oeste é todo o contido en quinteto e septeto dese Ginny P. Presents Frank Morgan. Disco que foi glosado cumpridamente no noso programa anterior e que agora rubricamos con este tema Get Happy. Unha composición de Harold Arlen, que se chamaba de verdad Herman Arluck, e de Ted Koehler. Outra vez temos a presencia das minorías, neste caso dos xudeus, informando pois, o gran cancioneiro americano. Grabación do 31 de marzo polo de 1955, polo Frank Morgan Septet, con Conde Candoli na trompeta, Frank Morgan no saxo alto, era o líder da sesión, Wardell Gray no saxo tenor, Howard Roberts na guitarra eléctrica, Carl Perkins no piano, Leroy Vinegar no contrabaixo e Lawrence Maravel na batería. Un tema claramente de lectura bop e con algúns riffs que dan conta pois desa, en fin, dese vínculo sempre co jazz clásico, sempre presente na música da costa oeste. Todo ademais un tour de force para Morgan. E xa sen máis, disfrutemos deste Frank Morgan Septet nesta lectura de Get Happy. Thank you. Bueno, e agora entramos con oso argumento de hoxe, o argumento que tiñamos previsto para hoxe. En 1955, seguimos, no? 55, Savoy Records editou un LP que se titulaba así, The Jazz Corner of the Village Café Bohemia, featuring Kenny Clarke, Horace Silver, Paul Chambers, Nat Adderley, Julian Cannonball Adderley, Donald Byrd, Jerome Richardson. Ben, que contiña os sete primeiros temas da do que a reedición dixital que nos imos usar. Non sei se nos vai dar tempo a escutar 4, 5, 6, xa veremos. Bueno, este é un disco cunha vicisitude curiosa e é que enseguida convertírono en Bohemia After Dark e o protagonismo pasou de estar de aparecer como un disco de Kenny Clarke como líder a aparecer como un disco do emerxente entón Cannonball Adderley. Nas portadas seguía aparecendo Kenny Clarke, Cluck de Alcume, pero nas contraportadas ata hoxe sempre parece que foron unhas sesións dos irmáns Adderley. Bueno, exactamente non é así. Os Adderley acababan de chegar de Florida despois de tocar con Ray Charles e se incorporaron á escena de Nova York e encaixaron no ámbito, digamos, do que era pois o nacente en aquel momento hard bop. De filiación hard bop son o resto dos músicos, excepto xustamente o líder Kenny Clarke, que é, pois digamos, a bella gloria da batería do bebop, xunto con Max Roach, pero mesmo de maior idade, Clarke, que foi realmente o home que acabou de consumar algo que estaba só insinuado en Joe Jones e noutros bateristas, que foi o desprazamento de marcar o ritmo na caixa a marcalo nos pratos. Algo que hoxe asociamos tópicamente co jazz, que incluso o jazz que non asumiu a evolución do bebop, o middle jazz, pois prácticamente xa todos os baterías. E este é o pioneiro desto, reservando o bombo para marcar uns acentos inesperados, pois foi Kenny Clarke. Kenny Clarke reúne a esta formación para actuar no Café Bohemia, que estaba, bueno, había un club que era o Jazz Corner, que facía parte do Café Bohemia, que estaba no Village, xustamente a zona bohemia e artística de Nova York. Pero, bueno, as primeiras edicións tamén xogan co equívoco de si isto estaba grabado no clube e non está grabado no clube. Está grabado nos Belton Studios e hai unha sesión adicional na casa dos pais de Van Gelder. Pero de pronto, inicialmente, imos comezar coas sesións que foron grabadas nos Belton Studios o 28 de xuño de 1955 con producción de Ozzy Cadena para Savoy. E comezamos con Bohemia After Dark. Bohemia After Dark ten, bueno, a formación é Donald Byrd na trompeta. Donald Byrd é un músico que enseguida vai empezar a traballar nos ámbitos do soul jazz, despois do funky, pero que se parece tremendamente estilístico, desde o punto de vista estilístico, a aquel Kenny Dorham con que hai un par de semanas pois atendíamos o seu disco Afrodisia. Por tanto, un seguidor tamén de Fats Navarro e de Clifford Brown. Pode confundirse coa corneta, que non trompeta, de Nat Adderley, un dos dous irmáns Adderley. Está no saxofón tenor e nalgún tema, xa veremos, na frauta, Jerome Richardson, que na escena neoyorquina pois asumía un pouco tamén ás veces o papel de frautista e que, sendo basicamente un sideman, sí que asumiu esa linguaxe do hard bop. Julian Cannonball Adderley, a pesar de tocar sin vibrato, podemos efectivamente tamén catalogalo como un saxo do hard bop polo enfoque cálido e moi interactivo da súa música. Escoitamos naquel disco que vos citaba de Kenny Dorham a Horace Silver, e Horace Silver volve ser o protagonista no piano. un novo en ton emerxente e extraordinario, e vos fixaredes que ten tendencia a ir como un cuarto de tempo por diante, pero o resultado é fantástico, e o contrabaixista Paul Chambers, toda unha figura histórica, e esta é unha das grabacións, digamos, nas que se estreaba e daba a coñecer. E como batería e líder, Kenny Cluck Clark. Por tanto, todo un All Stars, repito, con Nat Adderley na trompeta, perdón, Donald Byrd na trompeta, Nat Adderley na corneta, Jeron Richardson no saxofón tenor, Cannonball Adderley no saxofón alto, Horace Silver no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Kenny Clarke na batería. Bohemia After Dark soa a hard bop. Escuitaremos, cando escuitedes agora, a trompeta, o primeiro é Donald Byrd e o segundo non é trompeta, é a corneta, o bugle de Nat Adderley, despois Cannonball, seguidor de Parker e probablemente o máis cool polo seu ton neutro dos saxofonistas do hard bop, aquela versión neoyorquina do bop evolucionado que quería recuperar un jazz cálido próximo ao público, fortemente arraizado no blues e no gospel, con aquelas sonoridades densas, mestas, que eles entendían características da raíz folclórica da música afro-norteamericana. E xa sin máis, esta composición, por certo, dun mito do contrabaixo de Oscar Pettiford, que dá título ás reedicións, ás máis das reedicións deste LP. Bohemia After Dark. Tamén nos estudios Beltone, en Nova York, tamén o 28 de xuño de 1955, grabouse música por un Kenny Clark Quartet, outro era un septeto featuring, é dicir, destacando a Cannonball Adderley. Bueno, pues isto é un cuarteto featuring a Union Cannonball Adderley, con aire de blues acentuado, aquela composición de Ann Ronell, que se chamaba de verdad Ann Rosenblatt, unha muller que compuxo, estando na universidade, este Willow Weep For Me, Salgueiro, Chora Por Min, unha canción fermosísima, canción de amor, que tivo moitas dificultades para ser editada, porque lles parecía moi complexa armónicamente as editoriais musicais, e foron reacias. Ela, ademais, compuxoa como unha homenaxe a Gershwin, non en absoluto unha homenaxe musical, o tema nada debe a Gershwin, pero bueno, ela admiraba e pareceulle pues, que lle daba unha punta de prestixio citar a Gershwin. E o caso é que lle costoulle moito que o tema pues, triunfara e non chegou a ser con propiedade un estándar do jazz ata os anos 60. Xa vedes que nos 50 había quen valoraba esta canción de Ann Ronell, este Willow Weep For Me, que ten algo pouco no original de blues son e que aquí se utiliza unha escala de blues para darlle ese carácter de blues son ben marcado. Este Kenny Clark Quartet featuring Julian Cannonball Adderley é evidentemente unha formación na que ora Silver toca o piano, coas sonoridades, a madeira, a taberna, típicas do que entón se chamaba funky, Paul Chambers o contrabaixo, Kenny Clark a batería e como estrela rutilante Julian Cannonball Adderley no saxo alto. Willow Weep For Me. Volvemos ao septeto, que agora vai soar, polo contrario, con maior primitivismo, e para os que menos avezados oiredes dous saxos. O primeiro é Jaron Richardson, no tenor, e o segundo é Cannonball. Este tema chamase Chasm, e é pois tamén unha composición, neste caso, a ver, deixádeme buscar as miñas notas. Chasm é un tema de, sí, de Cannonball Adderley e do seu irmán. É dicir, de Cannonball Adderley e de Nat Adderley, que se chamaban de verdad Julian Edwin e Nathaniel Carlyle. Ben, pois os irmáns chegan á sesión, este Chasm, que é animado, movido e primitivo. Escoitamos neste caso a Donald Byrd na trompeta, Nat Adderley na corneta, Jaron Richardson no saxofón tenor, a Julian Cannonball Adderley escoitámolo no saxofón alto, máis, por tanto, unha tonalidade máis aguda, e despois son os dous solistas, digamos, no tema que se poderían confundir. E despois, pois, esa magnífica sección rítmica con Horace Silver, Paul Chambers e Kenny Cluck Clark na batería. Chasm. We'll be right back. Ben, seguimos o mesmo 28 de xuño de 1955, estamos en Nova York, nos Belton Studios, Ozzy Cadena convocou a estes músicos e neste caso pois non son, non van a intervir en septeto nin tampouco en cuarteto. Agora temos un Kenny Clarke Sextet featuring Julian Cannonball Adderley. Volve en plenitude o hard bop con Nat Adderley na corneta, Jaron Richardson na frauta, Julian Cannonball Adderley no saxo alto, Horace Silver no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Kenny Clarke na batería. O tema Late Entry, outra composición achegada neste caso polos irmáns Adderley, por Cannonball e Nat Adderley, para esta sesión. Late Entry, Kenny Clarke Sextet featuring Julian Cannonball Adderley. Como curiosidade direi vos que nestas primeiras aparicións como estrela, en fin, emerxente no escenario neoyorquino do hard bop, Cannonball era sempre citado como Cannonball separado. Daí ven a lenda de que a súa tendencia ao sobrepeso, en fin, o meu lado non pasa de ser un gordecho modesto, Cannonball Adderley, pois esa tendencia ao sobrepeso fixo que lle chamaran bola de cañón. Non é certo. O alcume del ven de que tiña provisto un apetito insaciável e entón era chamalle caníbal, non? Un pouco un xogo de palabras entre as dúas cousas, entre cannonball e caníbal. Ben. En todo caso, outra vez o sexteto gravou aquel 28 de xuño, en sexteto grábase este Kenny Clarke Sextet, xa vedes que ás veces quintet, a veces septet, dúas veces de momento sextet, featuring Julian Cannonball Adderley, grava este tema que é hard bop con todas as súas consecuencias, paseado no blues. Mesmo tópicamente vai entrar a empezar a ter ganas de mover os cadrís e de tirarvos a roupa de maneira sensual. Donald Byrd na trompeta, Adderley na corneta. Julian Cannonball Adderley no saxo alto. Vamos a ver, solo segundo e cuarto. Horace Silver, piano, Paul Chambers contrabaixo e Kenny Clarke batería e líder. E vamos agora cos solos. Empeza Horace Silver no seu estilo característico. Un solo longo, moi percusivo, moi no estilo que entón se chamaba funky, moi na liña do que achegou a historia do jazz Horace Silver, un dos pais do hard bop. A continuación, Adderley no saxo alto. Despois, o seu irmán na corneta. Despois, outra vez, Adderley no saxo alto. E, finalmente, o cuarto solo, que se distingue do de Nat Adderley, que é un solo máis a media válvula, con máis posibilidades tímbricas, é o do gran Donald Byrd. E, en fin, este tema, este blues, volve a ser unha composición dos dous irmáns de Julian Edwin Cannonball Adderley e de Nathaniel Carlyle Nat Adderley, que se titula Hear Me Talking to Ya. Thank you. Ben, e escoitaremos agora With Apologies to Oscar. Outra vez un tema en septeto, por tanto, con Byrd, con Adderley, o sea, dous metales, Jerome Richardson no tenor, Cannonball Adderley no alto, e a magnífica sección rítmica conformada por Horace Silver, Paul Chambers e Kenny Clark. E agora, pois, neste caso, estamos no tema With Apologies to Oscar, que volve a ser dos dous irmáns Adderley e que xoga pois a pedirlle disculpas a Oscar Pettiford, autor daquel Bohemia After Dark, tema co que se abría a sesión. Evoca, ou está directamente basado, outra vez en Sweet Georgia Brown, como aquel Kutch que escoitábamos a semana pasada, e contén unha longa serie de solos dos nosos protagonistas. Así que o Kenny Clark Septet featuring Julian Cannonball Adderley nunha grabación do 28 de xullo de 1955 para o disco actualmente coñecido como Bohemia After Dark, With Apologies to Oscar. We'll be right back. Ben, notariades que este último tema, último por hoxe, apelaba ás, en fin, era menos hard e era máis un tema dunha blowing session, desde logo no formato propio do bop original. Non dá para máis este tempo, neste tempo de jazz 1030, neste Coast to Coast by the 55, neste 25 de abril. Se de vos disfrutai do que a vida ten de vos, que vémonos a xiña en maio e tamén, pois, eso despois do festivo, vémonos o 2 de maio, en fin. O día aquel co alcalde de Móstoles iniciou a guerra da independencia declarándolle a guerra a Franza. Pero bueno, non é aquí nada, isto é un asunto máis pacífico que vai de intensidades musicais. Unha intensidade como aquela que invita este repenicar de tambor. Un repenicar de tambor a partir do cal desencadéase a nosa sintonía. O noso pano verde de dicer adeus, tamén a nosa man para petar na vosa porta. Este é un tempo compartido, un tempo en ida e volta. Levámolo botando a voar 1030 veces, as últimas, neste intento Coast to Coast by the 50s de percorrer música característica que dé a conta do que foi o hard bop, do que foi o cool jazz, sobre todo na súa encarnación na costa oeste, e tamén de facer unha homenaxe persoal, pero en fin, privilexios de quen dirixe un programa de radio, a Fernando Suárez. Vai para el. Está de aí ese 2 de maio cando volva a soar esta sintonía. E nada, a todos desde este tempo de jazz, moi boa noite.